Estamos vendo aquí os últimos traballos xa para poder mañá facer a apertura de portas da terceira edición do Caudal Fest para o Concello, que foi unha aposta clara e decidida para traer pois, un festival destas características á cidade de Lugo. Pois é un día bo de poder decir que vamos a celebrar a terceira edición do Caudal, a pesar, xa digo tamén, pois, dos condicionantes, que non é un festival ao uso, como vedes, pois, con sillas e mesas, pero sí é importante igualmente para seguir fomentando a cultura, para seguir fomentando a industria cultural, pero tamén para seguir dinamizando economicamente a cidade.